Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, u zavisnosti od toga kada nas gledate ili kada nas slušate. U današnjoj epizodi socioloških razgovora sa nama je profesor dr. Ognjen Radonjić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profesor predmeta osnovi ekonomije na drugoj godini, sa kojim ćemo danas razgovarati o zapravo ekonomskim činiocima globalne pandemije koji su nas našli prethodne godine, a na čijem smo možda repu, možda na nekom malo podužem repu, ali to ćemo svakako prepustiti profesoru da nam malo pobliže objasni. Dobar dan, profesore.
Dobar
Hvala
dan.
Vam što ste pristali da gostujete.
Hvala na pozivu.
Recite nam okvirno, kakva je ekonomska slika zapravo pandemije? Mi smo jako u medijima ispratili tu političku stranu, ispratili smo medicinsku stranu možda više nego ikad, svi smo videli lekare više nego što smo ih videli ikada. Recimo, novac nam je samo klizao iz ruku nekako, najmanje smo videli ekonomiju svemu tome.
Pa kad imate ovako jedan veliki događaj, ekonomija, medicina, politika, to o čemu vi pričate je vrlo blisko povezano i isprepletano, tako da generalno i ekonomiju je nemoguće izdvojiti od tih aspekata. Međutim, ono što je meni lično, kada je sve ovo krenulo, naravno svi smo bili iznenađeni, jel? To je bio šok za sve nas i trebalo nam je u suštini dosta vremena da se prilagodimo, da otprilike počnemo da shvatamo šta se dešava. To je jedan moj veliki utisak, naša nespremnost, generalno, kao ljudske vrste, kao civilizacije. A druga je bila ona maksima koja je rano počela, we're all together in this, jel? Kao u svemu ovome svi smo zajedno, u smislu da virus ne bira i da moramo svi da se sjedinimo u borbi za uzdavanja zaraze. I to je nešto što je meni, da kažem, prvo upalo u oku i onda sam ja krenuo iz te perspektive da pratim parametre, jer suština, ono što ja mislim i o čemu već dugo razmišljam, a ja više postavljam pitanja, ja ne kažem da je ono što ja kažem tačno.
Naravno, da.
Na pitanja koje sam ja sebi postavio i o kojima sam razmišljao je kao definicija ekonomija, jel? Imamo retke resurse da bi zadovoljili naše neograničene potrebe,
da.
Ali ono što se mene čini da smo mi rešili problem proizvodnje, ali je problem kako mi distribuiramo tu proizvodnju. Znači, vi imate sa jedne strane ogromne nejednakosti u raspodeli dohotka i bogatstva. I druga stvar je ta, da kažemo, globalizacija, koja ne samo što doprinosi ubrzanoj mobilnosti ljudi,
da, da.
Roba i kapitala, ona se velikim delom zapravo zasniva na urbanizaciji, koja zapravo crpi naše prirodne resurse. Zašto? Pa evo jedan zanimljiv podatak, da je 1960. u gradovima živelo milijardu ljudi, a danas živi 4 milijarde. I da je u periodu od 1970. do 2000. za tu proširenu urbanizaciju, znači za širenje tih ljudskih staništa, mi smo prokrčili, da tako kažem, 58.000 kvadratnih kilometara zemljene površine. A predviđanje je da ćemo do 2030. prokrčiti još 1,2 miliona. Kvadratnih kilometara.
Pa to jeste, recimo, jedno predviđanje jedne nove, doduše sad, društveno-naučne i filozofske istorije antropocene, koja zapravo govori o tome da, zapravo tim kontinuiranim crpljenjem resursa, to je ona čuvena jedna maksima, sad već možda i kolokvijalna, da ako bi svaki stanovnik na planeti trošio kao ovaj prosječni Amerikanac, bilo bi nam potrebno nekoliko planeta, 15 planeta da bismo zadovoljili tu količinu potreba, a ako bi svako živeo kao prosječan Indijac, potrošili bismo polovinu jedne. Što upravo ukazuje
da,
na taj vaš problem redistribucije.
Znači, ta urbanizacija zapravo, koja je ubrzana, recimo, zanimljiv je podatak da se gradovi nalaze na svega 3% zemljene površine, da u gradovima živi 50% svetske populacije i da gradovi emituje 75% ugljenika. Zašto? Zato što čudna je ta stvar, jer ljudi se zapravo šire tamo gde je životinjama i biljkama najbolje. Znači, urbanizacija kreće zapravo ka najbujnijim ekosistemima. Znači, nije problem urbanizacija per se, po sebi, nego tamo gde vi idete, gde vi zapravo ugrožavate ubrzano taj biljni i životinski svet. I sad je neki novi podatak koji sam pročitao je da trenutno u svetu ima 36 tih žarišnih urbanih zona, ponajviše u Africi i Aziji, gde će narasti nekih preko 400 gradova, ali će na taj način biti ugroženo preko 3000 vrsta životinja.
Dodatno. Mislite da je to zapravo ekonomski problem? Jer sada kada ste pomenuli Aziju i Afriku, Afrika kao negde, uslovno rečeno, neokolonijalizam, samo sa ove strane, kineski, koja ulaže ogromnu količinu kapitala zapravo u Afriku, kineske firme.
Pa to je, da vam
kažem,
to je
generalno... A sa druge strane i u Aziji takođe imate ogromnu ekspanziju.
Da, pa i naravno vi sada, kako da vam kažem, najveće zagađenje je u zemljama u razvoju, ali to zagađenje ne potiče od njih kao takvih samih, jer se tamo zapravo izvozi prljava tehnologija iz zapadnog sveta.
Da li mi
trenutno? Jer ja mislim da je Kina trenutno najveći zagađivač na svetu. Ali je, ono što sam ja hteo da kažem i da povežem je da vi zapravo kada uništavate ekosistem kroz nemilosrdnu eksploataciju resursa, vi smanjujete biodiverzitet, jer broj životinskih vrsta. Dolazite u dodir sa životinjama i biljkama sa kojima do tada niste dolazili u dodir. U prirodi postoji milioni nama nepoznatih patogena. Vi zapravo, kako idete tamo gde ne bi trebalo da idete, dolazite u dodir sa opasnim virusima koji se prenosi kroz kontakt sa životinjama, kroz ishranu i tako dalje. Jer, dobro, ishrana jeste religijsko-kulturološki uslovljena, ali zbog velikog siromaštva, nejednakosti u raspodeli dohotka i bogatstva, često su ljudi primorani da jedu ono što im je pri ruci, a često su te životinje zapravo najveći prenosioci virusa, da li su to glodari, štakori, majmuni, da, pangolini, slepi miševi. I ono što su naučnici takođe utvrdili je da u razgrađenim ekosistemima dolazi do najbrže proliferacije životinskih vrsta koji su prirodni nosioci virusa, kao što su glodari i slepi miševi.
Same po sebi imaju bolji imunitet, pa, onda imate bolje prenosioce, ali one same neću
gledati. I šta je sad tu problem? Smanjuje se biodiverzitet, smanjuje se broj životinskih vrsta. To znači da sad se smanjuje broj vrsta na koji virus može da se prenosi. Virus počinje brže da kola. Kada virus brže kola, on i mutira. Brže mutira, što ga čini nepredvidivim. Gde će virus i ono ide na dominantne vrste jer želi da opstane. Da. Koja je dominantna vrsta? Pa dominantna vrsta je čovek. Šta hoću da kažem zapravo svime ovime? Hoću da kažem da je zapravo ta naša obsesija maksimizacijom profita, koja ide ka ubrzanoj urbanizaciji sa jedne strane, a snižavanju troškova sa druge strane. To snižavanje troškova vodi zapravo toj nemilosrdnom iscrpljivanju resursa i eksploataciji radne snage, što vodi rastu siromaštvu, nejednakostima u raspodeli dohotka i bogatstva. Mislim, ja gledam ovu pandemiju kao odgovor prirode na našu invazivnost. I, nažalost, priroda odgovara kroz pandemiju na isti način na koji smo mi ustrojili ljudsko društvo, da je 90% znači populacije, u većinom kreira novostvorenu vrednost, dok 10% najbogatiji većinom prisvaja tu novostvorenu vrednost. I zato se sad vraćam na ovo kad sam rekao we are all together in this. Neće biti da je tako, pandemija odgovara na isti način, jer naravno virus ne bira, ali su normalno da su ugroženi oni koji su siromašniji, koji nemaju adekvatne uslove života, higijenske, egzistencijalne, koji nemaju adekvatan pristup zdravstvu, socijalnoj mreži, zaštiti i tako dalje. I hoću sad da kažem, to je ono što mi idemo, jurimo za povećanim životnim standardom, jurimo za tim povećanim privrednim rastom, a meni se čini da mi istovremeno izjedamo sami sebe. E sad, kako vreme odmiče, to sve postaje vidljivije i cena je sve veća i pitanje je koliko je ovo drživo i koliko može da traje.
A vi kada ste pomenuli sada taj problem upravo tih 10% koji nije toliko doticala ta pandemija, javlja se i taj fenomen da postoje ljudi koji su potpuno pobegli od pandemije. To su ta čuvena bogataška utočišta na Novom Zelandu.
To smo imali, ja mislim, to je ona, jer beše u 19. veku kolera u Parizu.
Da.
kada je bi došlo posle do pobune.
Da,
jer su najbogatiji slojevi društva.
Da, najbogatiji, sedno sam sklonili danas isto tako, recimo, te Gabe Newella koji je multimilioner koji se povukao u svoju vilu na Novom Zelandu i apsolutno ga nije dotaklo ništa od toga. Da li mislite da se tako nešto dogodilo i sa zemljama, pošto vidimo da su čak i najrazvijenije zemlje drastično pogođene pandemijom? Amerika je izuzetno ekspanzivnim ekonomskim merama, istovremeno izuzetno restriktivnim političkim merama, pokušala nekako da stabilizuje sopstveni udar, ali neminovno je da je, recimo, Trumpova politika i tekako koštala u ljudstvu, u ljudskim troškovima i u etičkim troškovima, iskreno, ali istovremeno i u ekonomskim troškovima. Ekonomija je zabeležila, ja koliko sam našao podatak da je u jednom trenutku 2020. u aprilu 2020. ja mislim da je nezaposlenost u Americi skočila sa one prirodne nezaposlenosti oko 3,8% na oko 9%, a da je onda ponovo pala na 15%, a da je nakon toga ponovo spuštena na sadašnjih negde oko 6-7 godina.
To su bili ti, sada da kažem, prvi šok, prvi udar, ali vremenom je došlo do prilagođavanja.
Kako je došlo, recimo, do prilagođavanja? Kako se tržište prilagodilo na tu novu situaciju? Tehnički, ono što nam je svima negde laički prvo što je upalo u oko je štampanje novca.
Jest.
I kako ćemo, recimo, sprečiti scenarije 22. 45. u Budimpešti, Jugoslavija 92. Zimbabve 2000.
Ja mislim da u ovom trenutku su mnogo veće opasnosti od finansijske krize i prateće deflacije nego inflacija, jer postoje različiti faktori koji mogu dovedu do inflacije. Jedan od važnih faktora je, recimo, ta inflacija troškova, da imate pritisak da nadnice rastu brže od produktivnosti. Vi sve to ne možete da imate jer imate rast u nezaposlenosti, jel? Mislim, onda se i smanjuje pregovaračka moć radnika.
Da.
Tako da sa te strane vi ne možete da imate pritisak, a sa druge strane ono što već pokazatelji i pokazuju je da bilo je tu masivnih intervencija od strane centralne banke i na finansijskim tržištima, a u razvijenim zemljama fiskalnih mera koje su bile masivne. Evo daću vam jedan podatak koji je suštini, takođe šokantan. Vi ste imali da je u razvijenim zemljama fiskalna intervencija iznosila 22,4% BDP-a u proseku.
To je ogromno.
U zemljama u razvoju, sa srednjim nivom dohotka, je bilo oko 6%.
Da, pa mi smo negde taj slučaj, oko 5%.
A u zemljama u razvoju, sa niskim nivom dohotka, 2,4% BDP-a. Vidite koliki su to razlike. Te razlike postaju još evidentnije ako vi gledate fiskalnu intervenciju per capita. I u razvijenim zemljama ta fiskalna intervencija per capita je bila oko $10,000. A u zemljama u razvoju sa niskim nivom dohotka oko $17.
Ili u zemljama srednjeg nivoa razvoja, kako bismo rekli, oko 200 evra.
Pa,
oko 240 evra.
I sad vi kada uporadite te razvijene zemlje i zemlje u razvoju sa niskim nivom dohotka, njima je BDP per capita razvijenim zemljama je oko 30 puta veći.
Da.
A fiskalna intervencija je bila blizu 600 puta veća. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar što ste pomenuli je monetarnu ekspanziju. Da bi se stabilizovao finansijski sistem. Ali to je istovremeno najveći benefit su imali najbogatiji slojevi društva. Jer su oni ti koji imaju svoje investicije na finansijskim tržištima. Jer vi ste imali na početku da je došlo do velikog pada na finansijskim tržištima, ali ta finansijska tržišta su se brzo oporavila, iako su realne ekonomije nastavile da padaju.
Pazite, to je najveće. To meni razumije da je S&P indeks 500 zapravo da je porasla cena, iako je dolar relativno devalvirao.
Pa masivne, tome su pogodovale masivne likvidonosne injekcije monetarnih vlasti i masivno fiskalno ubrizgavanje u sistem. E sad, ko će najviše imati koristi od toga? Oni čija se investicije nalaze na finansijskim tržištima i generalno oni koji su regularno zaposleni.
Da.
Sad, ajde prvo taj deo da kažem. Znači, vi ste imali 1000 najbogatijih ljudi na svetu, oni su u roku od 9 meseci povratili svoje bogatstvo. Od kad je udarila pandemija, oni su u roku od 9 meseci povratili svoje bogatstvo. Iako su u realnoj ekonomiji bili u najvećem padu od velike depresije i post-perioda dva svetska rata. To su, to je prvo...
Da, to je vrtoglav
pad. To se kosi sa ekonomskom...
To je generacijski pad, ali se kosi sa svakom ekonomskom logikom.
Naravno.
To je ono što meni...
A procena je da će ljudima, najsiromašnijim ljudima na svetu, biti potrebno 10 godina da svoje bogatstvo vrate na predpandemijski nivo. Vi sad imate da je u periodu mart 2021. 20 najbogatijih ljudi na svetu, 20 milijuna, uvećalo svoje bogatstvo za... preko 700 milijardi dolara. Te sad njihovo bogatstvo iznosi ukupno 1,8 hiljada milijardi dolara. To vam je BDP, BDP Italije.
Da.
1,6 hiljada milijardi je BDP Kanade i Južne Koreje. A šta se dešava sa najsiromašnijim slojem?
Najbogatiji čovjek, koliko ja znam, trenutno je Jeff Bezos.
Jeste.
Koji je opet... dostavom i nenadomešćivanjem,
jeste,
monopolizacijom dostave i,
pa dobro,
monopolizacijom, meni se makar kao sociologu, sad moram negde i tu da pomenem, učinilo da su te neke restriktivne političke mere, restriktivne socijalne mere, koliko god one bile korisne po zdravstvo, da su zapravo pojedinci, pogotovo ekonomski moćni pojedinci, zapravo najviše profitirali od toga.
Pa,
opet ne možemo govoriti o nama, mi nemamo Amazon, ali činjenica da je Amazon apsolutno umnožio svoje bogatstvo upravo na tu dostavu.
Pa,
vi ne možete više se pomerite, a mali poslovi za koje morate da odete u radnju su masovno gašeni, cena rente u Njujorku je skočila 10 puta, toliko da čak i neki poslovi koji su tradicionalno uspevali generacijama u Njujorku sada gledaju da odu zapravo iz Njujorka, jer ne mogu da izdrže zapravo te fiksne troškove.
Pa... dobro, jeste, naravno, mislim, naravno da kada se ovakav šov desi, nešto pada, nešto raste. Evo sad vi kažete, rastu je zapravo IT uopšte, recimo, nije dirnut, ni na koji način.
Pa kako bi bio on posle, na drugom prostoru posle, na nekom,
rastao IT,
na simulakru.
Rasla je proizvodnja hrane. A, hemijska industrija, farmaceutska industrija, znači to su industrije koje su značajno porasle, ali recimo imate kolaps u ugostiteljstvu, imate kolaps u turizmu, imate kolaps u saobraćaju, kolaps u autoindustriji. Zato se ta redistribucija, kako su zemlje prošle, zavisi kakva mi je bila struktura privrede. Jer ovde se kod nas priča kako smo mi najbolji, najuspešniji u Evropi, pa smo imali, govorilo se da imamo najmanji pad u Evropi od 1-1,5% BDP, što nije tačno, peti smo.
Da.
Irci, Turci, Norvežani, Litvanci su bili ispred nas, ali tome pogoduje struktura privrede. Naša struktura privrede se malo oslanja na turizam.
Da, mi imamo slabo razvijen tercijarni sektor,
zapravo
taj nasleđeni jugoslovenski sekundarni i primarni sektor.
Da, slabo se oslanjamo na autoindustriju i tako dalje, mi imamo poljoprivredu, znači prehrambenu industriju, duvansku, hemijsku, i to je sve ono što u suštini je čak i raslo tokom ove pandemije.
Tugana proizvodnja kvasca.
Pa da, zato je Irska recimo dobro prošla, jer ona nema toliko značajnu poljoprivredu, niti ima toliko značajnu, nema ni autoindustriju, ali je IT sektor tamo razvijen.
Da.
IT sektor prosto je porastao. Kao, evo, vi ste dali primer Amazona.
Da.
To je jedna upotreba IT sektora, jel? Sad, ako sad poredimo kako su prošli najbogatiji, vi imate sad sa druge strane...
najsiromašniji.
Siromašniji je, jel da sad Svetska banka prvi put, nakon decenija, najavljuje rast u ekstremnom siromaštvu. Do sad je bilo ekstremno siromašnih koji žive sa 1,9 dolara dnevno ispod, nešto ispod 10% svetske populacije, a između 2 i 10 dolara dnevno negde oko 56% svetske populacije. Sad su procene da će oni koji žive sa 1,9 dolara dnevno, da će njihov broj do kraja 2021. porasti za 150 miliona, a ovi što žive sa 5,5 dolara dnevno, njihov broj porasti između 200 i 500 miliona. To su, to su značajne cifre. A pomenuli ste Ameriku...
A šta je sa recimo nama u sredini? Moram da vas pitam, ja se izvinjam što vas prekinu. Šta je sa nama koji smo negde, nigde u toj sivoj zoni, ta svetska srednja klasa? Mi jesmo u dohu...
Pa da, pa mislim...
Na vrhu donje trećine. Pa... Ali šta je sa nama? Mi nismo u ekstremnom siromaštvu.
Nismo.
Ali smo jako daleko od...
Pa najviše pate...
Bogatih zemalja.
Jeste, ali opet i ovde vi imate...
To nestojuće srednje klase.
Najviše će, kao i kod nas, i u Americi najviše pate marginalizovane društvene grupe i siromašte. Mislim, čak i u razvijenim zemljama, tako će biti i u srednje razvijenim zemljama, tako i kod nas. Vi imate... Ja sam negde pročitao podatak, recimo, da vi u Srbiji imate 20.000 beskućnika. Samo 7.000 u Beogradu. A imate 107 ležaja za njih u prihvatilištima u Beogradu.
Da,
a ta prihvatilišta su bila zatvorena za vreme vanrednog stanja. Šta se desilo s tim ljudima? Imate Roma, zvanično 150.000, procenjuje se između 400 i 500.000. Procena je da njih 25 do 30.000 nemaju pristup pijaćoj, odnosno čistoj vodi. I u elementarnim uslovima higijene. I oni mahom nisu u sistemu socijalne zaštite. Naravno da će oni biti najviše udarni. I problem je kad vi dajete tako...
To je jedna, do duše, sad malo da budem iskren, ne mogu da kažem čisto marksistička perspektiva daleko od toga, ali je jedna moderna perspektiva koja govori da one koji su na vrhu ništa ne pogađa, jer oni diktiraju uslove, dakle, njih ništa ne može ni da potrefi, ali ne može ništa da potrefi ni najniže slojeve, zato što oni nemaju ništa. Ovo što sam rekao je u kontekstu Kine i tih socijalnih bodova.
Može, mislim, i ovima koji su siromašni mogu da budu još siromašniji, to se upravo dešava, a oni koji su nabogati, oni su još bogatiji. Znači, najbogatiji
imaju
još
bolje. A pa, ovo veliko, ovo najveće parče pite, zato
pa
idemo
to,
gornji
pa
promil, donji promil,
pa šta je? Mi ćemo to morati tek da sačekamo da vidimo, zato što je došlo do jednog održavanja našeg ekonomskog statusa koje je došlo do održavanja, ali je velika cena. Mi smo se za godinu dana na međunarodnim finansijskim tržištima zadužili za preko 4 milijarde evra.
Nama je odnos javnog duga, mislim, skočio za 6% BDP.
Približava se, ako ne... prevazići će 60% BDP-a po određenim kamatnim stopama, jel, mi smo se nepovoljnije zaduživali. Dakle, za 2020. ja mislim deficit bio 8% BDP-a, projektovani deficit za 2021. je 5% BDP-a, znači mi ćemo cenu tek videti.
Tako je. Recite mi, vi ste sigurno makar donekle upućeni, ti kineski krediti se nama predstavljaju kao spas neba.
Nisam upućen zato što o tome nema informacija, o tome ne može da se
nađe. Poznato je da su kineski krediti poverljivi. To znam da je poznato, da su zapravo većina uslova tih kredita je zapravo u potpunosti proverljivi i krajnje netransparentna. Što se opet protivi svakoj ekonomskoj logici, svakoj pravnoj logici na kraju kraja.
Pa ja mislim da je to bio i način kako smo mi zapravo došli do tih vakcina.
Da.
Mi smo, nekoliko je faktora, kako, po mom nekom sudu, zašto smo mi tako brzo i u toliko količinski došli do vakcina. Pod jedan geostrateški gledano, ja mislim, zemlje u regionu nisu smele za tako nešto da optiraju, jer su oni ipak pod jačim uticajem Evropske unije i NATO-a. Geostrateški gledano, ja mislim da Evropa prema nama ima daleko fleksibilniji pristup, jer oni očekuju da sarađujemo na polju rešavanja problema Kosova.
Čuvena krajina.
Da. Tako da, ja mislim da je to jedna stvar i da smo mi tu bili mnogo relaksiraniji i fleksibilniji da dođemo do tih vakcina. Drugo, koliko sam čitao, ipak su te vakcine da iskorištene za deo istraživanja, to je treća faza, između treće faze i upotrebe. I mi smo, i Orban je o tome pričao, da je Srbija predsoblje Evrope.
Da je Srbija predsoblje Evrope i da zapravo taj priliv...
On će da vidi šta će da se desi.
Serije, pa će se preuzimati.
Ali, kažemo, na sreću je dobro prošlo.
Da.
Evo. To je drugi faktor,
a drugo je... Koja je cena tih vakcina? I tih čuvenih respiratora, to je negde moram da... Svakako je da je dečinca, kažem, informacija iz prve ruke, da jedan dan intenzivne nege,
pa
pošto stoje srpski zdravstveni sistem, to ne može da ponese.
Ajde, kad ste već pomenuli vakcine, onda bismo mogli da nastavimo sa vakcinama.
Da,
evo, mogu da vam kažem za ovo konkretno što ste pitali, pa da vidimo šta je u svetu problem. I treća stvar je upravo taj naš odnos sa Kinezima, gde ovo što ste vi pomenuli. Pod jedan, oni ovde su u Boru, oni su u Smederevu, u Linglong, znači ovde oni proizvode, rade i koriste najprljaviju moguću tehnologiju,
da.
Mi nemilice zagađuju životnu sredinu. I mi se kod njih zadužujemo, podižemo kredite, a oni nama grade mostove, autoputeve i tako dalje.
Za novi put svile.
Da, tako da ja nemam nikakve informacije o tim kreditima, ni koliko je rok dospeća, ni koliko su kamatne stope, da li bi ima ili nema grace perioda.
Ne, ali grade vaša ekonomska intuicija, taj deo me znam da su apsolutno netransparentni, ne mogu ni da vas pitam za informacije, ali...
Negde, mislite, da li se kod njih povoljnije zadužujemo nego što bi se zadužili?
Da li biste se vi kao ekonomista, da li biste pristali na uslove?
Pa ne znam koji su. Mm-hmm. Teško mogu sad da vam odgovorim. Ne znam koji su uslovi. Ali, ja bi pristao...
Vidim negde geostrateški upliv apsolutni. Dakle,
okej, okay, ali da li... ako posmatramo tržišno, koja god strana da ponudi povoljnije uslove, vi prihvatate za neki projekat.
Pa da li recimo cena toga što mi ne primenjujemo regulativu na kineske rudnike i fabrike ili kamoli nekakve pigure poreze.
Okej, ali vi ste me sad pitali za kredite. Sad ja
kažem, ali opet negde to je valjda ta veza između političkog i ekonomskog.
Morao bi da špekulišem.
Morali biste da špekulišete.
Da. Što se tiče vakcina, koja je cena, ne zna se. Ne zna se koja je cena vakcina i generalno se ne znaju cene vakcina. To su ogromni sada problemi. Zato je, anticipirajući te probleme, Svetska zdravstvena organizacija je napravila COVAX program,
da,
u koji su ušle 190 zemalja, od kojih su 60 i nešto razvijenih zemalja.
Da.
E sad, šta je tu, gde je tu problem nastao? Što su istovremeno mahom razvijene zemlje sklapale preferencijalne aranžmane sa proizvođačima. I onda su zemlje u razvoju došle sad u jedan vrlo nepovoljan položaj, jer pod jedan... tih vakcina nema, jer su proizvođači preuzeli na sebe obaveze koje ne mogu da ispune, ne mogu da dođu njih, a po dva, finansijske zemlje u razvoju se inače suočavaju sa ogromnim finansijskim poteškoćama. I tu se sad postavlja pitanje šta raditi, jer ogromne su nesrazmere i kada je pitanje privredni rast, predviđanje privrednog rasta. Vi imate da Svetska banka predviđa privredni rast od 4% u 2021. a u 2020. smo imali pad od 4,3%. Znači, predviđa se da se mi eventualno vratimo na predpandemijski nivo. Znači, nema tu mesta nekom posebnom optimizmu.
Da.
Ali je pretpostavka zadovoljavajući tempo vakcinacije, što mi nema. Upravo zbog ovih nekoliko su, je to pitanje, ovi preferencijalni aranžmani i da svetski proizvođači nemaju dovoljno kapaciteta za proizvodnju tih vakcina s obzirom na potražnje. I sad se tu postavlja pitanje, imamo problem retkosti, i to je legitiman problem u ekonomiji, ali je pitanje je da li je to etički dopustivo u vanrednoj situaciji kakva je pandemija, to je jedna stvar. A druga stvar, čak i da nije, da ne razmatramo ovu etičku perspektivu, pragmatično razmatrite, jer ekonomija je sistem spojenih sudova.
Da, uvijek se preliva iz jednog u drugo.
Vi ne možete stabilizujete svetsku ekonomiju ako vi imate jedan deo, pola sveta...
Imate neke prazne posude, ne možete imati stabilan sistem.
Ako pola sveta ima problema sa zarazom, jer ta razvijene zemlje tamo imaju i svoje tržište na kojima prodaju svoje proizvode i usluge i imaju svoju proizvodnju. Zato je ključ ravnomerna distribucija vakcina i preporuka Svetske banke je bilo da se prvo imunizuju zdravstveni radnici ranjive grupe. Razvijene zemlje su krenule drugim putem da vakcinišu svoju sopstvenu populaciju prvo i oni su, veliki broj zemalja je naručio višestruko veći broj vakcina nego što imaju stanovnika. Znači, u razvijenim zemljama živi 19% odrasle populacije, imaju 54% ukupno svih proizvedenih vakcina, u ostatku sveta 81% odrasle populacije, 33% vakcina.
Da.
Znači, u proseku imaju 2,5 vakcine po glavi stanovnika u razvijenim zemljama i 0,3 vakcine u ostatku sveta. E sad, i to je problem, i ono što je sad jedna velika tema u medijima, ne znam da li ste to ispratili, je da li treba ukinuti patentnu zaštitu, kako bi se povećala proizvodnja, jer patentna zaštita je zapravo monopol na ono što ste vi proizvodili.
Da.
Tako je da bi se vi nagradili za rizike.
Za svoju inovaciju, za rizike, na kraju krajeva i ekonomske rizike u koje ste uplivali.
Vi ste imali velike investicije i tako dalje. I sad tu nekoliko faktora treba uzeti u obzir. To je vrlo važno. Pod jedan, pitanje je za patentnu zaštitu da li treba da važi u ovim vanrednim okolnostima koje je ugroženo javno zdravlje. Vi imate primjer iz Drugog svjetskog rata, kada je Oxford University odustao od svog patenta proizvodnje antibiotika penicilina. Da. To je jedna stvar. Druga stvar, ova istraživanja i ove rizici koji su ove farmaceutske kuće preuzele nisu suštinski bili tržišno indukovani, tako kažem. Zašto? Zato što su one bile masivno subvencionisane. Znači, vi imate da je samo Sjedinjene Američke Države u 6 proizvođača uložile 12 milijardi evra. Evo vam primjer. AstraZeneca 97% troškova su subvencionisane javnim sredstvima. Pfizer od 2,5 milijarde od Amerike, Pfizer BioNTech.
Da, da, da.
Znači, američko-nemačka.
Američko-nemačka firma.
Od Pfizer od Amerikanaca 2,5 milijarde dolara i BioNTech od Nemaca 445 milijuna dolara. Kada se sve to skupi, to je preko 2,9 milijardi dolara. Znate koliko je koštala proizvodnja Pfizer? 3,1 milijardu. Znači, vi sad ponovno, da su oni uložili možda 100-150 milijuna, a oni već imaju ogromne profite. Za 2021. Prihodi, procenjeni prihodi su 15 milijardi dolara, odnosno profitna stopa će biti negde, profit će biti oko 4 milijarde dolara, profitna stopa oko 25-30%, to je ogromna profitna stopa, ogromna je zarada. Dakle, to su sve neki argumenti po meni da, znači, pod jedan, javna sredstva su korištena za te vakcine, pod dva, proizvođači su već zaradili i da, oni mogu dodatno i da se kompenzuju po nekoj razumnoj ceni. Kako bi odustali od patentne zaštite? Ali to nije sve. Nije dovoljno da odustanete od patentne zaštite. Postoji tehnologija i know-how u proizvodnji.
Da.
E, to bi
pa
trebalo...
i sredstvo za proizvodnju na kraju krajeva, da li bismo mi imali sredstvo da, da proizvedemo RNA vakcinu, to je RNK vakcinu.
Pa zato vam kažem, znači, dobrovoljno trebalo bi da se pristupi da dobrovoljno ustupe svoju tehnologiju i know-how. Znači, patent je jedno, a tehnologija i know-how je dodatno nešto što bi bilo neophodno da se takođe, ustupi. I sad, što se tiče, pitali ste me za cenu vakcina. Ne znam koja je cena vakcina, ali ono što sam našao je za ove sve vakcine koje se prodaju na svetskom tržištu da su između 2 i 40 dolara. Znači, ogromne su razlike. Recimo, AstraZeneca je rekla da će prodavati svoje vakcine po ceni koštanja. A već su se negde pojavili podaci da AstraZeneca jeftinije prodaje svoje vakcine Evropskoj uniji nego zemljama u razvoju. Znači, zemlja u razvoju za njih je veća cena.
Za njih je veća cena, da.
I to su sad neki problemi koji, ja mislim, i ta patentna zaštita trenutno, to je goruće pitanje, ja mislim, sad svetsko goruće pitanje je zapravo imunizacija stanovništva i vakcinacija. Ukoliko želite, pitate me o ekonomiji, ja vam kažem da je preduslov da se efikasno izvrši imunizacija stanovništva i mislim da bi to odustajanje od patentne zaštite i ta deoba know-how i tehnologija bio preduslov da se tako nešto desi, jer nekoliko puta su već Indija, Južna Afrika i još neke zemlje u razvoju u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji pokušavale da izdejstvuju da proizvođači odustanu od patenata, ali Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Norveška, Švajcarska su to, Australija, to su blokirali.
A recite mi, upravo u kontekstu tog odricanja od patentne zaštite, ona je svakako spas, jedna pravna zaštita, što ste vi rekli, pravna zaštita, ekonomska nagrada. Ali činjenica jeste da, sad ovo jeste malo više sociološko pitanje, ali pojavljuje se ta vrsta brendiranja vakcina. Svakako je da vakcine same po sebi uvek postoji proizvođač koji mora da dobije svoju nadoknadu, mora da ima na kraju krajeva svoju reputaciju kao pouzdanog proizvođača. Ali vi sad imate situaciju da se na Sputnik gleda kao to je ona vakcina za niže slojeve. Znate, to pojavilo se simboličko i klasno raslojavanje u nečemu što bi suštinski trebalo da bude dobrobit čovečanstva. Da vi imate kineska vakcina je ono što se deli proletarijatu. To je recimo škart. Čak se i podstiče činjenica da ljudi se i kod nas, ovo je anegdotalno iskustvo, ali se hvale da li su vakcinisani Pfizerom ili su vakcinisani Sputnikom.
Pa što se tiče ovog pitanja, ja mislim da konkretno da li je kineska, da li je rusta, da je tu dosta posla obavila i propaganda, jel? Da,
kao upravo
diferenciranje.
Upravo,
ali vi od najobičnijih vakcina za grip vi imate jako različite proizvođače, da li švajcarski, da li francuski i tako dalje.
Ali sad jeste se vakcinisali od gripa nekada?
Vi? Ja se već 7 godina vakcinisam.
A jeste mi, jel ste pazili nekada na to? Jel ste razmišljali o tome da li je Francuska, da li je Nemačka, da li je...
Nisam, ali kako, ja sam odlazio u dom zdravlja i kako mi je koja dopadala. I sjećam se da je bilo i francuskih i švajcarskih.
E, upravo to. A sad imate situaciju da... Ne, birajte.
Pa zato što...
Šta se tu događa zapravo?
Mislim. Pa ja ne mislim da je to stvar ekonomije, mislim da je to stvar straha, jel? Ljudi se ne plaše sezonskog gripa zato što nije toliko opasan, ali kada dolazi nešto što je nepredvidivo i od čega svako može da ima velikih problema, da ne govorimo o potencijalnom smrtnom ishodu, onda ste mnogo napeti i zainteresovani i onda se raspitujete koji je proizvođač i često se verovatno pravi razlike između proizvođača i gde te razlike je objektivno i nema. Ali u strahu su velike oči, pa se na različiti način gleda na problem. Nekako video.
A da li mislite da je recimo donekle zloupotreba ekonomije i straha? I ovo sam zapravo spojio, možda je malo groteskan spoj, ali od strane...
Pa i moj najveći pisak.
Ali imperialistički, tu bih sad spojio ovo pitanje političke ekonomije, gde neminovno rastu politički uticaj na osnovu toga gde ste koliko vakcine distribuirali. Kina neminovno u ovom trenutku pravi proboj upravo u zemlje koje su lošije razvijene ili u zemlje nižeg srednjeg razvoja, da ih tako klasifikujem.
Mislim, vi me pitate da li vakcine mogu da budu iskorištene za politički uticaj?
Da.
Pa, apsolutno.
Da, mislim da jesu.
Pa...
Mislim, recimo ono što bi se rekla, mi smo kada mnogo tih vakcina dobili, mi navodno ne znamo šta ćemo sa njima. Poslije se pitanje da li mi stvarno ne znamo šta ćemo sa njima.
Pa ne, ali jasno vam je da su se upravo tog političkog uticaja branili zapadne zemlje. Zapadne zemlje su startovala sa vakcinacijom, recimo, dosta kasnije u odnosu na nas. Zašto? Imali su, ko kaže da ovdje nisu imali mogućnost da dođu do Sputnika ili do kineskih vakcina. Ali iz političkih, geostrateških razloga, pod jedan, nisu zbog toga hteli je, a ako i najvažnije, oni štite svoje proizvođače, njihovi proizvođači sa zapada štite i njihovu proizvodnju i njihove buduće profite.
A da li mislite da je zapravo spas, šta je zapravo ispravan potez? Vi ste sada rekli da kod nas jako raste broj vakcinisanih, činjenice da ćemo po svim navodima je sad propagande ili je to de facto stanje, de facto je činjenica da je skoro 30% stanovništva Srbije vakcinisano.
To nije ni približno dovoljno.
Ali da li je to dovoljno da se ta ekonomija ponovo pokrene za to čuveno otvaranje?
Ne,
i da li će to omogućiti ili će to samo biti onaj efekat sustizanja?
Ne.
Tek toliko da malo uhvatimo i da će se onda naravno i razlike samo perpetuirati.
30% nije dovoljno, koliko sam ja shvatio i koliko sam čitao, 70% je taj poželjni prag, a iako smo imali onaj brzi start, evo, zemlje Evrope smo sve sustigli.
Ja tako da.
Yes. Dakle, on nas sustiže, mi sad već, mislim, bili smo, ne znam, drugi iza Velike Britanije, čini mi se, u Evropi, dobro, Izrael, ako računamo koja je Evropa, ali mislim da...
Ok, računamo.
Da, oni su jako dobro stajali, oni su delili to prvo mesto sa... U stvari, oni su najviše vakcinisali, ali sad mi već tu pa lako padamo, jer i druge zemlje, poput Nemačke protiv Francuske i tako dalje, su ubrzale vakcinaciju i oni su nas već sustigli. A nije dovoljno, zato što vam je potrebno da, koliko sam ja shvatio, 70% stanovništva imunizujete, a šta više, ova situacija je potencijalno i vrlo opasna, ako sam ja dobro shvatio, jer sad će ovaj virus kolati među manjim brojem ljudi, a kada virus kola među manjim brojem ljudi, on kola brže, a kad kola brže, veće su šanse za mutaciju. I tu se tu gubi dragoceno vreme, ne samo kod nas, nego i na globalnom nivou, gde vi sad možete da imate takve mutacije virusa, gde nećete više biti otporni i ako ste
vakcinisani. Tako da mislite da zapravo negde ta navrat nanos vakcinacija ne strateško ulaži? Da, mislim da kod nas.
Znate šta, ajde, sad ja ne bih toliko...
Sad šakom i kapom, mi nije koristimo za političke interese, dođite iz Republike Srpske, dođite iz Bosne.
Taj potez meni, recimo, uopšte nije jasan. Ja mislim da je lepo, mislim, to je samo zapravo pokazatelj toga da je kod nas nedovoljno zainteresovan za vakcinaciju, što je sa jedne strane vrlo zabrinjavajući podatak. A sa druge strane, ja nemam ništa protiv toga, ako već postoje vakcine koje nećemo iskoristiti ili kojima ističe rok. Da. Jasno je da treba da se iskoristi, nemam ništa protiv toga i lepo je to pokloniti susedima, ali ne na taj način da sad vi imate hiljade ljudi koji ulaze u vašu zemlju bez testa i na taj način se apsolutno rizikuje da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji gde vi sad ne znate ni ko vam je ulazi, da li nosi virus i tako dalje. I to su bile takođe nesnosne gužve.
Da.
Tako da ja mislim da je taj potez vrlo neodgovoran.
Pa to je jedan populistički potez, bar bi ga ja tako karakterisao, čisto populistički. Ali da li misli da je ekonomski loš potez? Mi, ako smo mi te vakcine platili...
Pa znam, ali ako...
A onda smo ih poklonili?
Pa, mislim, nije. Vi ste učinili sve, ajde tako kažem, da imunizujete svoje stanovništvo. Ovde nisu ljudi raspoloženi, odnosno politički vrh nije raspoložen da uvede da je vakcinacija obavezna. I ja mislim vakcine imaju rok trajanja i ako već njima ističe rok trajanja, pa dajte neki ljudski život da se spasi. Meni je to dobra ideja i ja bi je uvek podržao, ali ne, na taj način ne shvatam zašto te vakcine nisu poslate tamo gde treba da se iskoriste, u Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru, a ne da se ovde zovu ljudi da ulaze en mas, što se kaže, i da ovi ljudi, prvi ovi ljudi koji ih vakcinišu, zdravstveni radnici, da oni odmah postanu ugroženi.
Postanu i sami ugroženi,
ovi, zapravo, ponovno ugroženi i sami ti ljudi koji se tamo gužvaju, otkud vi znate da li neko je zarazan ili nije.
Recite mi, mi sve vreme govorimo o vakcinama i o tome koliko su one značajne da se zapravo privrede ponovo pokrenu. To na kraju krajeva čujemo i u medijima sa svih glasila. I činjenica jeste da je ta vakcinacija, imunizacija, na koji god način, da li ste preležali, da li ste se vakcinisali, značajna za onu legitimnu, takozvanu belu privredu, koja bi ponovo trebalo da se pokreni, koja bi trebalo da se otvori, koja bi trebalo da ponovo krene da radi makar približnim kapacitetima što pre, naravno što pre se nadamo istim, ali šta zapravo mislite o tom broju crne ekonomije, crnog tržišta rada zapravo? Gomile neformalnih ljudi u Srbiji je 55.000 ljudi, 55.500 ljudi prema podacima Svetske banke izgubilo posao koji su neformalno zaposleni. Njih niko neće vratiti, oni nisu imali na kraju krajeva ni sigurnosnu mrežu tokom svega ovoga što se dešavalo.
Generalno
i oni su samo pali.
To je generalno ogroman problem za zemlju u razvoju, jer vi imate da je prosek učešća neformalno zaposlenosti, ukupnoj zaposlenosti na nivou sveta 60%. Ali su ogromne dispariteti. Za razvijene zemlje je taj iznos oko 15%, a za zemlju u razvoju oko 70%. U Srbiji je to negde na nivou između 15% i 20%. U Bosni i Hercegovini 30%, u Severnoj Makedoniji 40%, u Albaniji 50%. I šta je sad tu problem? Mi smo pričali već o fiskalnim merama. I vi kad imate raspoložive fiskalne mere da podržite privredu, to tim ljudima ne može da pomogne jer oni nisu u sistemu.
Oni ne postoje.
Oni nisu u sistemu. Vi imate da je na svetskom nivou svega trećina ukupno zaposlenih ima adekvatnu socijalnu zaštitu. Dakle, njih sistem ne prepoznaje, oni nemaju pristup zdravstvenom osiguranju u slučaju nezaposlenosti, nemaju plaćeno bolovanje, nemaju plaćen godišnji odmor i tako dalje. Dakle, ti ljudi su za nas nevidljivi i oni jesu u suštini najugroženiji, jer kada dođe kriza, i kada treba otpuštati radnike ili smanjiti, ili privremeno otpustiti, ili smanjiti broj radnih sati, oni su prvi na udaru.
I nemaju sigurnosnu mrežu.
Ima sigurnosna mreža.
Koja bi im pomogla da prebrode taj period kad ne mogu da radi. Da li mislite da će se
zamisliti
povećanje siromaštva zapravo, da ćemo onda dobiti još veću pauperizaciju, one koji su nekako bili na tom obodu srednje klase, da će pasti ispod...
Oni su inače ugroženi, oni su inače ugroženi, a kada se desi nešto ovako, udar ide pravo na njih i prvo na njih. Tako da, naravno, njihov položaj će biti još gori i to će, naravno, uticati na još veće probleme. Jer, koliko ja znam, procena je da je kod nas u neformalnom sektoru radi preko 500.000 ljudi. To je ogroman broj ljudi koji su potencijalno vrlo, vrlo ugroženi.
Da, upravo sve vreme smo pričali o... nejednakostima na svetskom nivou, sada upravo govorimo o nejednakostima na mikronivou.
I to je meni, u stvari, najveći problem je bio...
Većina tih zapravo politika je kada fiskalnih politika, tih podsticajnih mera, takozvanih...
Potpornih
mera, se stalno oslanjaju na poslodavce.
Da.
Znate, vi ćete dobiti po toliko i toliko radnika, toliko i toliko, a šta je sa tim radnicima? I da li mislite da naša država zapravo ima, na kraju krajeva, pravne aparate da kontroliše redistribuciju zapravo te pomoći, da li će poslodavci štititi svoje profitne margine,
okay.
A ovaj...
Dakle, vi sad dajete isti novac nekome ko ni na koji način nije finansijski ugrožen sa ljudima koji se bore za golu egzistenciju, a situacija u Srbiji je jako loša, vi imate preko 30% stanovništva koji živi na granici siromaštva i socijalne isključenosti, to je 2,2 miliona ljudi, vi imate pola miliona ljudi koji živi u ekstremnom siromaštvu i imate oko 80.000 ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu, imate 350.000 radnika koji su na minimalci, 2/3 zaposlenih radnika prima platu ispod prosečne. Vi imate 20% penzionera koji imaju penziju između 12 i 15.000 dinara. Vi imate do 18 godina života mlade, 30% njih je siromašno. Vi u takvoj situaciji se sprovodite jednu takvu neselektivnu meru, to vam je odgovor na vaše pitanje koliko oni vode računa o tim vrlo važnim stvarima.
A recite mi, je li to onda ekonomska politika ili Absolutno. Je populistička politika?
Ne, ekonomska politika jeste u svojoj
prirodi suštiri. To, da, ali da li mislim ali to je ekonomski potez?
Da,
formulišem, ne, da li to ekonomski potez?
Pa jeste, ali vi morate to selektivno da radite.
Uh-huh. Ne možete... Da bi bio ekonomski potez.
Tako je, ne neselektivno. Ako je neselektivno ovo što vi kažete, moguće da je to populistički, a... Mislim, kada bi neutralno posmatrali, onda bi rekli da su to radili neznalice.
Uh-huh. A da vas pitam iskreno da... Što se tiče i te prve jednokratne pomoći od 100 evra i ove sad dva puta po 30, to je...
Da li sam je ja
uzao? To je popriličan udar, ne, to...
Jesam i prosledio sam solidarno kuhinji, evo, pozivam ljude...
Ona je vaša, ide iz budžeta, ide iz poreza, dakle, uzmite, to je vaša,
ali mi sad uzimate vaš novac. Vi ćete sve jedno vraćati.
Da, vi ćete vraćati taj novac, to je činjenica.
Pa sam ga ja uzao i prosledio solidarno kuhinji, pa evo, pozivam ljude, uzmite i... Vi na vašu ruku učinite dobro delo i učinite neki konstruktivan potez redistribucije.
Da, ako postoji problem u državnoj redistribuciji, onda možemo mikroredistribuciju.
Pa ne možemo, da, moramo da postignemo, da čim i dalje lečimo decu u SMS-u.
Ali etički potez je etički potez.
No.
Ali recite mi zapravo, da li to ikome može da pomogne? Mislim na, recimo, one na koje se najviše to i cilja.
Ja sam uvek za to da kada je ekonomska politika, kada je socijalna politika u pitanju, ona mora da bude kontinuirana da. I mora da bude dobro osmišljena. Jednokratna pomoć je jednokratna sreća. Ali se onda, znate, ono malo poskučite pa se vratite.
Daju 3000, daju vam dva odlaska u prodavnicu i kako ste vi time pomogli zapravo stanovništvu i da li ste mu pomogli? Da. A to je neminovno veliki trošak po državu, upravo zbog te neselektivnosti, to je...
Pa koliko ste,
upravo pazite, se to pokriva i kreditima i deficitom.
Kada računate, zapravo to je vama pokazati stanje u zemlji kojoj živite, jer tih 3000 dinara je u ogromnom broju stanovnika ove zemlje čini 10% mesečnog prihoda.
Da.
I onda se mi posle čudimo što su bile one gužve za vaučer od 3000, iako je to bila propagandna prevara. Da. Vi uzmete vaučer, proučite u butika, za tih 3000 dinara nema ništa, ne, i možete u stvari da dodate pare. To je bila propagandna prevara. Ali, s obzirom na tu tešku socijalnu sliku u našoj zemlji, nije začuđujuće što su se tamo ljudi gužvali i tukli da dođu do vakcine za 3000 dinara.
Dakle, negde vaša uslovna rečena poruka je da je u redistribuciji, a ne u čistoj ekspanziji, rešenje za normalizaciju, za to ravnanje vode. Ako već pričamo o spojenim sudovima.
Da, znači vi treba da umerite taj privredni rast privremeno i da povećate ravnopravnost u raspodeli dohotka i bogatstva. Posle određenog vremena ćete imati povratni efekat u vidu povećanog privrednog rasta. To je dakle jedna privremena mera, zato što postoje brojne ekonomske istraživanja koje govore da su velike nejednakosti u raspodeli bogatstva i dohotka, da negativno utiču na privredni rast.
Hvala vam puno, profesore, na razgovoru. Ja bih takođe iskreno apelovao na sve koji su ovaj razgovor odslušali da na kraju krajeva tu pomoć koju im se nudi uzme, jer to je njihov novac.
Sve jedno ćete vraćati.
Na kraju krajeva sve jedno ćemo je svakako vraćati, da li ćemo vraćati kredite sa kamatama ili ćemo vraćati ko zna koliko godina kamatu uopšte, dok ni ne stignemo, dok ni ne zagrebemo glavnicu, ali apsolutno podržavam i vaš potez i podržavam sve koji budu pogledali da postupe solidarno i da na svoju ruku učine makar tu neku mikro redistribuciju i pomognu onima kojima je to daleko potrebnije na kraju krajeva nego onima na koje se to odnosi samo kao određena populistička politika, ako bismo je sveli na neki najvulgarniji oblik. Vama svakako hvala puno na učešću u ovom razgovoru i hvala vam na informacijama koje ste podijelili sa nama. A vi nas gledajte u sljedećem terminu i želim vam prijetan dan. Nadamo se da su vam neke stvari u toj ogromnoj bujici podataka i informacija jasnije. Svi znamo da je najteže plivati kroz more i kroz bure informacija, te se nadamo da smo vam makar malo ukazali na nekakav kompas kako proploviti nemirnim morima ekonomije i na kraju krajeva ekonomskog preživljavanja danas. Hvala vam puno i prijatno dan. Thank you.